Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν πρόλαβα να πω χθες ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και ότι ανεβαίνουν οι τόνοι και το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε τον τόνο, έδωσε τον προεκλογικό τόνο με πολύ έντονο τρόπο. Σκληρή επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση, στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι σπέρνει διχασμό με λάσπη και απειλές και την κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι παίζει με τα εθνικά θέματα, υπονοώντας το γεγονός ότι μιλώντας με τον Γάλλο πρέσβη ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας του πολεμικού μας ναυτικού. Προκειμένου να κατασκευαστούν κάποια από τα πολεμικά πλοία ή τμήματά τους στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, πράγμα που κατά την κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία. Μη με ρωτήσετε αν αυτό ισχύει ή όχι, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που το αποφασίζω εγώ, δεν το αποφασίζει ούτε η ελληνική κυβέρνηση και βέβαια ούτε η ελληνική αντιπολίτευση. Αυτό το αποφασίζει η Γαλλία, το αν και κατά πόσον η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών, βάλτε τη λέξη, δήλωση, δεν θα την πω απειλή, δήλωση ότι θα επαναδιαπραγματευτεί, δηλαδή αν εκλεγεί την συμφωνία ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρείται από το Παρίσι ότι βάζει βόμβα στα θεμέλια της συμφωνίας. Γιατί μπορεί και να μην θεωρείται. Σημασία έχει πώς θα τοποθετηθεί η γαλλική πλευρά στο συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί και να μην θεωρεί ότι είναι απειλή, αλλά να έχει τα περιθώρια να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο αίτημα. Θα το δούμε στην πορεία αυτό, εγώ σας έχω προειδοποιήσει. Από εδώ και πέρα και μέχρι να στηθούν οι κάλπες, ό,τι λέγεται από όλες τις πλευρές θα ενέχει το στοιχείο της υπερβολής, της προεκλογικής υπερβολής. Τώρα η κεντρική γραμμή του Πρωθυπουργού είναι η... Μου θύμισε πάρα πολύ έντονα μια παλαιότερη τοποθέτηση του Κώστα Καραμανλή, του πρώην Πρωθυπουργού, τρώγοντας σουβλάκια τότε στο κέντρο της Αθήνας. Στο Μπαϊρακτάρι, για την ακρίβεια, στο ιστορικό σουβλατζίδικο, όπου είχε μιλήσει για ανταβατζίδες. Τι θυμάστε τη δήλωση εκείνη? Έγινε σεισμός την επόμενη μέρα, πρωτοσέλιδα επί πρωτοσέλιδων, αναλύσεις επί αναλύσεων, όλοι έσπευδαν ο καθένας ανάλογα με τις δικές του διαθέσεις και τα δικά του γούστα να βάλει φωτογραφίες για το ποιοι είναι οι ταβατζίδες. Και να περιγράψει τις ισορροπίες ανάμεσα στους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες και το τότε Μαξίμου. Λοιπόν, ανάλογη τοποθέτηση και ίσως και λίγο πιο έντονη έγινε χθες από τον Πρωθυπουργό στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι η δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία της. Και σημείωσε, τόνισε, είμαι εκλεγμένος Πρωθυπουργός και λογοδοτώ μόνο στο λαό. Δεν λογοδοτώ στους νταβατζίδες, εννοούσε. Αυτό είναι ένα δεύτερο μέτωπο που έχει ανοίξει και είναι μέτωπο για popcorn αυτό, μη μου πείτε ότι δεν είναι. Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης μέχρι την κάλπη, μέχρι τις εκλογές. Εκτός βέβαια γιατί και αυτό μην το αποκλείεται και το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν, εκτός αν επικρατήσουν δεύτερες οριμότερες σκέψεις εκατέρωθεν και το θέμα αυτό πέσει, πάψει να είναι πρώτο στην επικαιρότητα. Μην το αποκλείεται αυτό, να υπάρξει δηλαδή κάποια παρασκηνιακή διαπραγμάτευση, προσέγγιση και να χαλαρώσει αυτή η αντιπαράθεση. Το λέω γιατί στα 39 χρόνια που είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ έχω δει αρκετές τέτοιες κόντρες να ξεκινούν αλλά να μην συνεχίζονται. Άλλωστε αυτές οι κόντρες αφήνουν πληγές σε όλες τις πλευρές. Το δεύτερη φορά αριστερά του Αλέξη Τσίπρα παραφράστηκε χθες από τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω αν το προσέξατε, και το λέω γιατί είναι βέβαιο ότι αυτό θα είναι σύνθημα στις εκλογές από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Έγινε δεύτερη φορά στη συμφορά. Είπε συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα φράξουν το δρόμο σε μια δεύτερη φορά στη συμφορά, δίνοντας δεύτερη φορά ισχυρή εντολή για σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια. Είναι περιττό να σας πω ότι έρχεται πολύ σκληρό ροκ. Έρχεται μια αναμέτρηση από το παρελθόν, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90. Τέτοια αναμέτρηση θα ξαναζήσουμε. Οι νεότεροι μπείτε να διαβάσετε τι γινόταν τότε με τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις μετά το 89, τα σκάνδαλα και τη σκανδαλολογία. Για να ξέρετε τι θα ζήσετε. Έρχεται ρεπετησιόν σε επανάληψη. Sequel, sequel. Τώρα γι' αυτό το Predator, στο οποίο δεν μπορούμε να καταλήξουμε ούτε το όνομα σε συμφωνία. Ο ένας το λέει Predator, ο άλλος το λέει Predator, ο τρίτος το λέει Predator, μάλλον Predator είναι, σας λέω γιατί μπήκα και το έψαξα μετά από πολλές διαφωνίες. Σημαίνει θηρευτής, θηρευτής. Τώρα, γι' αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όχι στο αν το διέθετε το ελληνικό δημόσιο, η ΕΕΠ, γενικώς οι μυστικές υπηρεσίες, και αν το χρησιμοποίησαν, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε τίποτε. Ούτε για το ποιος το κίνησε, ούτε για το ποιους υπέκλεψε. Χθες ο Τάσος Τέλογλου έβγαλε ένα ρεπορτάζ το οποίο λέει επί της ουσίας πως σε μια άσχετη σύμβαση της ΕΕΠ μπήκαν τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκε το Predator. Λέει δηλαδή ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα χαρτιά η αγορά του λογισμικού, όμως έγινε. Και αν αυτό ισχύει, δεν το ξέρω αν ισχύει. Αν όμως ισχύει, τα αλλάζει όλα σε σχέση με όσα η κυβέρνηση έχει πει μέχρι σήμερα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και δημιουργεί νέα δεδομένα στην ιστορία των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών. Είναι ένα θέμα λοιπόν, για να μιλάμε με την απλή και τετράγωνη λογική, στο οποίο πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις, για να καταλάβουμε όλοι αν και τι συνέβη. Βεβαίως θα μου πείτε, είναι υποχρεωμένος να αποδεικνύει ο κατηγορούμενος από την άλλη πλευρά, ο καταγγελόμενος από την άλλη πλευρά, ότι δεν είναι ελέφαντας. Είναι υποχρεωμένος να αποδεικνύει αυτό. Δεν αρκεί η δήλωσή του ότι δεν έκανε τις υποκλοπές που έγιναν με το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό. Θα συμφωνήσω. Υποχρεωμένος να αποδεικνύει είναι όποιος καταγγέλει, όποιος κατηγορεί. Εκείνος είναι υποχρεωμένος να αποδεικνύει. Το συγκεκριμένο θέμα όμως, το αν το Predator αγοράστηκε ή όχι από το ελληνικό δημόσιο, είναι απλό. Κάντε ένα έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητήστε εσωτερικά απαντήσεις και ενημερώστε μας παρακαλώ. Πρέπει να γνωρίζουμε, διότι εδώ πάει να διαμορφωθεί πια μια άλλη εικόνα, ένα άλλο σκηνικό που θα έχει σοβαρή πολιτική επίπτωση, αν αποδειχθεί ότι είναι έτσι όπως περιγράφει ο δημοσιογράφος ο Τάσος Στέλογλου στο ρεπορτάζ του. Οπότε, μήπως δώσετε μερικές απαντήσεις, δεν είναι δύσκολο. Μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα, για μια συγκεκριμένη σύμβαση και λέει ότι πίσω από αυτήν κρύβεται η αγορά του Predator. Δώστε μια επίσημη και διασταυρωμένη, αξιόπιστη απάντηση. I beg your pardon. I never promised you rose garden. Έλα ρε εσύ Γιώργο, τώρα που θα ασχοληθώ με το Χαϊκάλι αστρολόγο, θα μου ζητήσεις στο επόμενο μήνυμα να ασχοληθώ και με τον Καραγιώζη δάσκαλο. Ή γιατρό. Ξέρεις, το δράμα είναι ότι αυτός έγινε και υπουργός. Αυτό είναι το μεγάλο δράμα για την πατρίδα. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε. Αυτός ο τύπος ήταν υπουργός. Τον είχε προτείνει ο Καμένος και τον έβαλε ο Τσίπρας στην κυβέρνηση συνεργασίας. There's gotta be a little rain sometime. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Άκη τον Γκοσόνα, τον επικεφαλής του εξωτερικού δελτίου στη Real News. Predator μου λέει είναι, σημαίνει αρπακτικό. Εγώ είπα θηρευτής, αρπακτικό μου λέει ο Άκης ο Γκοσόνας, όχι απαραίτητος πουλί, αρπακτικό γενικός και άνθρωπος και σπήρα. Το βελτίωσε, Σάκη, πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την κούκλα, την αγάπη μου. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη λίγο μετά τις 10.30 για τα εθνικά μας θέματα και για όσα συμβαίνουν με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το πήρατε μυρωδιά με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι άφησαν πάλι εχμές εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελλάδας. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε λίγα λεπτά, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, μία με τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Μεσσηνίας και πρώην υπουργό τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, και μία με τον υπουργό Πολιτισμού και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δέσποινα Καλοχέρη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα δεν θα έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Δελατόλα. Ένα μικρό κρυολόγημα και λίγος βήχας τον κρατούν μακριά μας. Περαστικά, Αντώνη.